Í fyrsta lagi, það fyrsta verki sem myndum vilja gera við kæmumst hér til valda, að það væri að við myndum vilja láta sækja þessa útrásavíkinga og koma þeim í gæsluvarðhald. Það er það fyrsta sem við vildum gera. Og ég var nú spurður að því í háskóla bíó í gærkvöldi, hvernig við myndum vilja framkvæma það. Og ég tel að það sé mjög auðvelt að framkvæma það. Við sáum til dæmis í Bretlandi hvernig Bretar settu hryðjuverkalög á Landsbankan. Og fristu allar eigur Landsbanka sem að þeir gátu ná til. Við getum gert það sama af þessum enn. Því þetta er ekkit annað en efnahagslegt hryðjuverk sem gert hérna. Þetta var stór svikamæla, þetta er nákvæmlega sama svikamæla eins og við kennt við Ponzi í Bandaríkjunum sem voru uppi á stemma á síðustöld sem að startaði það svikamælu þar sem hann fekk lán frá Pétri til að borga Páli og svona gekk þessi svikamæla árum saman. Og það hafa nokkra svona svikamælu komið upp. Það kom upp eins svona svikamæla bara núna nýlega í New York. Hjá Nasdaq, yfir manni Nasdaq, og hann var strax komin í gæsluvarðhald. Og þetta er þess sem gerðist á Íslandi er nákvæmlega hliðstætt dæmi. Þannig ég myndi vilja setja á Alþingi hryðjuverkalög yfir þessa menn og lýsa á sem hryðjuverkamenn, gera lista yfir þau, yfir þessa menn sem eru vísbendinga til að hafi átt þátt í því að gera þetta. Og við vitum alveg menn eins og til dæmis Ólaf Ólafsson í Sandskip sem að hefur broti verið með sýndarviðskipti, hefur verið að færa til peninga, þannig að það er peningaþvætti og ýmislegt svona. Og með því að lýsa þetta sem hryðjuverkamenn og eftirlýsa þá út allan heim, þá lokast á þá öll bankaviðskipti út allan heim. Og þeir verða gjössanlega óstarfhæfir hvar sem þeir eru og hægt að fá að framselda hingað.
Er það að segja ástór samt að þér finnist viðbröð Breta hafa verið réttmætt og eðlileg?
Sko, Bretar notuðu viðbröð sem þeim voru tiltæk. Ráð sem þeim voru tiltæk. Nú er ég ekkit að segja að það hefur verið réttmætt að gera það. Ég er ekkit að dæma það. En ég er að segja það. Þeir notuðu tiltæk ráð. Og það gæti náttúrulega dálítil miskilnings raunulega hér á Íslandi með þetta sem Bretar gerðu því að þeir tóku Landsbankan svona fyrir, ekki íslensku þjóðina. Og það er mikill miskilningur hér það. Fólk segir að Íslendingar hafi beittur hryðjuverkalögum. Það er ekki rétt. Það var bara Landsbankin sem var beittur þessum hryðjuverkalögum. Ég er ekki að tala að beita alla Íslendingar hryðjuverkalögum. Ég er að tala að þessir einstöku menn, þessir útrásavíkingar, þetta 20 manna teimi sem að var pottun og pannan á bakvið þetta bankarhrun og þessa svika millu, því að þetta er bara svik, fjársvik. Þeir verði lístir sem fjárglæframenn og terroristar á fjármálulegir hryðjuverkamenn og það verði líst eftir þeim út allan heim og þeir fengi framseldir hingað
og
þeirra eignir allar fristar.
Treystur þau ekki þeim rannsóknarnefndum og saksóknar sem settir hafa verið til þess að skoða þessi mál?
Að sjálfsögðu geri ég ekki, það er liðnir margir mánuðir, við sjáum ekkert gerast, við sjáum þessa menn ganga lausa, það fyrst þegar þessi menn eru komnir bak við lás og slá sem að sannleikurinn virkilega mun velta upp á yfirborðið, því að meðan þessi menn ganga lausa, þá hafa þeir tögl og haldirnar á fólkinni kringum sig og á peningunum sem er á bankareikningum víðum heiminn og geta verið að vasast með þetta millifæra stýra fólki, jafnvel stýra fólki svo í yfirkjörstjórn. Við varum vitna því í gær að lögmaður frá Lex sem er unnið fyrir Ólaf Ólafsson og Samskip sem að er einn af helstu mönnunum í þessu að fekk dæmdi framboð lýðræðisæfingarnar ógilt í Reykjavík.
Er það þá ótti við ykkur?
Já, tvímalalaust. Þeir eru hrættir við það að ef að við náum til valda, það er algjörlega klár yfirlýsing frá mér. Þetta verður fyrsta verki, það er að fara og sækja þessa menn og svo sækja þessa peninga. Þessa hundruðu miljarða sem að þessi menn hafa fært hérna út úr landinu. Og við þurfum að sækja þetta fé. Þetta er miklu meira heldur en öll fjárlög í Íslands.
En þetta hljómar svolítið ástóra eins og ætlir fyrst að dæma mennin og sitja við fangelsi og svo muni sannleikunum koma í ljós en ekki að rannsóknir leiði til sakfellingar úrskurð dómara.
Það er alveg, liggur alveg ljóst fyrir þessi mál. Þegar það eru gerð sýndaviðskipti, þetta er svo með þennan seik frá miðausturlöndum. þessi blekkinga sem voru gerða fyrir markaðin, þetta liggur bara ljóst fyrir, það þarf ekki að freka sannanir við. Sannanir eru komnar upp á yfirborðið og leiðu þessi mennur komin í gæsluvarhald, þá munu miklu, miklu fleiri sannanir koma upp á yfirborðið og ég ætla bara að minna ykkur á það að fyrir nokkrum árum þá sendi ég tölvupóst til helstu ríkistofnana hérna og flugfélagana og varaði við því að Ísland tæki þátt í því að flytja vopn og hermenn til Íraks. Ef að það erði gert í Íslandir flugvélum þá sagði ég að þá yrðu þær réttmætt skotmörk hinstríðsaðans bara samkvæmt genfar sáttmálunum. Þetta verði ótvírætt. Það liðu 4 klukkustundir þá hvað ég var komin í fangelsi. Ég var sóttur hinnlega, liðu 4 klukkustundir, þá var mætt 12 manna lögreglulið miðja nótt inn á skrifstofu friða 2000. Þeir tóku allar tölfur, þeir fóru í gegnum allt, þeir voru hann í marga dag, þeir fóru með þess að gegnum ruslafötundar. Og þetta hefur ekki verið gert við þessa menn. En þeir gerðu þetta út af einu netpósti. Það sem var verið að vekja athygli á því að ef að Ísland tæki þátti í þessu árásastriði og Íslandir mertarflugular færi á fjóðan, þá var ég búið að leggja íslenska ferðaþjónustu í rúst vegna þess að flugularnar væru raunulornar réttræði bara af þessum mönnum sem að var verið að ráðast á í Írak.
En hvaða merkingu hefur þessi saga núna þegar við horfum fram á við? Það svona hefur verið brugðist við þá, núna er ekkert gert. Er það
Já, það er það sem ég er að segja. Þá var brugðist við bara innan 4 klukkutíma því að ég var að segja eitthvað sem var gegnstætt vilja stjórnvalda. Núna erum við með menn sem að hafa borið jafnvel mútur á stjórnmálaflokkana. Það er annað sem ég vil líka gera. Ég vil láta lögregluna rannsaka stjórnmálaflokkana og þessa styrkgreiðslu til þeirra. Það rætti lögregluna að vera mætt líka.
En treystur þú lögreglunni til þess?
Það er ekkert vissum. Það getum við þurft að skipta út leið í lögreglunni. Til dæmis skipta út ríkislögreglustjóran. Ég hef nú verið að reyna að hringi hann og alltaf að ræða þetta við hann. Hann hefur nú ekki tekið síman. Ég er margun að reyna það á útvarstöðinu okkar FM 100.5. Þar er ég að hringi oft svona í menn og ræða við þá og eins og til dæmis við RÚF og fleiri.
Ástór, að lokum, trúir þú í einlægni að þú náir árangri í þessum kosningum? Þú virkar oft eins og